ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Газову трубу таки здадуть Росії, стверджують в українській опозиції.
У парламенті з'явився урядовий законопроект, який дозволяє приватизацію нашої газотранспортної системи. Тому очевидно, про це мова йде в переговорах в Москві.
На Придніпров'ї зникає підприємство «Цирконій».
Працівники заводу підозрюють, підприємство навмисне доводять до банкрутства. Потім його продадуть за борги і поріжуть на металобрухт.
І про що пише свіжа українська преса?
Сіль, потрапляючи у ґрунт, робить його непридатним для життя дерев, руйнує дорожнє покриття, а про взуття перехожих ході казати. Аргумент про економію просто несерйозний.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Сьогодні в апеляційному суді Києва чекають на колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У вівторок суд ухвалив, що 14 грудня Тимошенко має з'явитися на засідання або ж надати довідку медиків про те, що не може бути присутньою за станом здоров'я. Захист колишнього прем'єр-міністра називає виклик підсудної на засідання катуванням.
Людина з 5 листопада лежить знерухомлена в камері слідчого ізолятора. Тимошенко не може пересуватися навіть до слідчого кабінету, який знаходиться на відстані 40 метрів від камери. Що ви робите?
Сказав адвокат Тимошенко Сергій Власенко, звертаючись до сторони обвинувачення. Апеляційний суд Києва у вівторок розпочав розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. У жовтні Печерський суд засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. У Єгипті з лютого, коли пішов у відставку з посади президента Хосні Мубарак, звільнені понад 20 тисяч політв'язнів. Про це повідомило державне інформагентство МЕН з посиланням на прем'єр-міністра Єгипту Камаля Аль-Ганзурі. За його словами, за ґратами все ще залишається близько 70 людей. У Кабулі сьогодні відбудуться переговори президента Афганістану Хаміда Карзая і міністра оборони США Леона Панетти. Головна тема обговорення – хід виведення з Афганістану військ США та союзників. У бельгійському місті Л'єж 33-річний місцевий житель Нородін Амрані відкрив вогонь і кинув гранати у натовп, убивши щонайменше 4 людини, поранені 75. Поліція заявила, що нападник також загинув.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Влада готується до передачі української газотранспортної системи у власність Росії. Так в опозиції оцінюють перебіг двосторонніх газових переговорів у Москві та відзначають, що труба – це єдине, що зараз цікавить Кремль. Водночас прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про готовність України платити $400 за 1000 кубів російського газу. А у Партії регіонів кажуть, що аргументи для зниження ціни знайдуться уже наступного року. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Черговий раунд українсько-російських газових переговорів у Москві триває третю добу поспіль. Утім, судячи зі слів прем'єр-міністра Миколи Азарова, перемовини не просуваються. Адже на запитання журналістів про те, чи будуть переговори завершені до кінця поточного року, Азаров відповів, що не знає. Він також заявив, що Україна наразі не має іншого виходу, крім як платити за газ ту ціну, на якій наполягає російська сторона – $400 за 1000 кубічних метрів газу. Росія проігнорувала усі прогини президента Віктора Януковича перед Кремлем, оскільки головна мета Москви – газотранспортна система України, вважають в опозиції. Утім, українська влада вже готує ґрунт для здачі труби, відзначив у коментарі для Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, керівник фракції НУНС Микола Мартиненко.
У парламенті з'явився урядовий законопроект, який дозволяє приватизацію нашої газотранспортної системи. Тому, очевидно, про це мова йде в переговорах в Москві. Ми перейшли на перемовини по газу в політичну площину, але це не політичне питання, це питання двох господарюючих суб'єктів. Якби ми таким чином поставили питання, ми б його вирішили вже.
Заступник голови фракції партії регіонів Владислав Лук'янов заявив, що українська економіка витримає ціну газу $400, якщо, як він сказав, затягнути тугіше пояси. А член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков, вважає, що газ для України таки стане дешевшим, але трохи згодом.
Якби ціна була більш привабливою для України, то бюджет би мав більше можливості для фінансування соціальної сфери. А зараз закінчується бюджетний рік, ми підемо на те, щоб прийняти зараз бюджет за такою ціною, яка закладається, а домовленості, якщо вони відбудуться там найближчим часом, призведуть до корекції бюджету. Ніхто не відмовився ані від переговорів, ані від перспектив того, що такі домовленості відбудуться.
Раніше голова правління російського «Газпрому» Олексій Мілар, говорячи про переговори з українським «Нафтогазом» і вірогідність підписання нової газової угоди у нинішньому році, заявив, що новорічних подарунків не буде. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Працівники місяцями сидять без зарплати, завод простоює, цехи не опалюють. Така ситуація склалася на Дніпродзержинському державному підприємстві «Цирконій» через брак фінансування і нерентабельність. Із понад 1500 працівників на роботі лишилася третина, решта готується до акцій громадської непокори. Сьогодні вони збирають конференцію трудового колективу, щоб поставити ультиматум керівництву заводу. Докладніше про кризу на цьому підприємстві Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Державний завод «Цирконій» – підприємство унікальне. Свого часу був найбільшим виробником металевого цирконію в Україні, який застосовується в ядерній енергетиці. Наразі слава потужного підприємства у минулому. Працівникам винні зарплату за 4 місяці. Загалом це понад 7 мільйонів гривень. За борги підприємство відрізали від газопостачання. В цехах та підсобках холодно. Скоро про виробництво металевого цирконію в Україні можна буде забути. Обурюється керівник профспілки підприємства Василь Кисельов.
Работники масово уходять з підприємства.
Працівники масово звільняються з підприємства, сподіваючись, що звільнившись, отримують хоч якісь розрахункові. Ми, посилаючись на норми генеральної угоди, де Кабмін зобов'язався сприяти розвитку вітчизняного виробництва, посилаючись на галузеву угоду, в якій наш міністр Бойко обіцяв замовлення підприємствам галузі, будемо вимагати відновлення діяльності підприємства.
Производственної діяльності підприємства.
Працівники заводу підозрюють, підприємство навмисне доводять до банкрутства. Потім його продадуть за борги і поріжуть на металобрухт. Люди нарікають. Влада заявляла про прагнення до енергонезалежності України. Між тим, металевий цирконій для АЕС уже купують у Росії, а своє виробництво занедбали. В адміністрації підприємства зазначають, ця проблема виникла не сьогодні. Заступник директора заводу Костянтин Лін сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що в ситуації на підприємстві винна держава.
Є певні суперечності. З одного боку, є проблема програми створення ядерного паливного циклу, до якої ми входимо як складова. З іншого боку, є постанова Кабміну, яка забороняє державну підтримку збиткових підприємств. Ми, на жаль, збиткове підприємство.
Представник Атомпрофспілки у Дніпродзержинську Тамара Федоренко повідомила Радіо Свобода. Щотижня надсилали звернення до владних структур, а реакції нема. Між тим, колектив заводу «Цирконій» налаштований рішуче. У середу робітники хочуть ухвалити план протестних дій. Не виключений і страйк. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чому закон про вибори є одноразовим? Яким чином виробництво сигарет в Україні скорочується, а кількість курців не зменшується? І як комунальники сиплють сіль на довкілля? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Переговори про зниження ціни блакитного палива для України зайшли не в вигідну для російського монополіста площину, стверджує газета «День». Як заявив глава правління «Газпрому» Олексій Мілер, газові угоди не будуть підписані до кінця грудня. На думку газетярів, причина цього у непоступливості України, яка виявилась непіддатливою до імперського тону з Росії. Проте, завдяки чому Україна може вийти переможцем із газових перемовин, експерти «Дня» розмірковують статті «Вовчі ями вітчизняної енергетики». Закон про вибори народних депутатів, ухвалений за участю фракцій більшості та опозиції, можуть змінити, стверджує газета «Україна молода». Причому корективи можуть внести без участі парламенту в разі, якщо окремі норми проекту визнає незаконними Конституційний суд. Йдеться насамперед про норму, яка дозволяє кандидатам балотуватися одночасно і за партійним списком, і у мажоритарному окрузі. Загалом експерти «України молодої» констатують, що нинішній закон одноразовий. Буде нова виборча кампанія, буде новий закон. Виробництво цигарок в Україні стабільно скорочується, зазначає газета «Факти». Хоча соціологи твердять, що кількість курців при цьому не зменшується. Просто українці перейшли на дешевші контрабандні і підроблені цигарки. За даними Держспоживчстандарту, майже 40% торговельних яток в Україні продають в тому числі контрабандні цигарки. Митники зізнаються, конфіскувати вдається лише 10% від нелегальних поставок. Дописувач газети «Голос України» наголошує на шкідливості для довкілля застосування солі, яку комунальні служби використовують узимку для танення криги на тротуарах і дорогах. Сіль, потрапляючи у ґрунт, робить його непридатним для життя дерев, руйнує дорожнє покриття, а про взуття перехожих ході казати, наголошує еколог. Аргумент про економію просто несерйозний, наголошує автор у статті «Комунальники, не сипте сіль на рану». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Американські конгресмени можуть залишитися без різдвяних канікул.
За американським прислів'ям, танго танцюють лише удвох. Але у двопалатному конгресі законодавчі кроки демократів у Сенаті блокують республіканців.
У Криму видали книгу про георгіївського кавалера та організатора загонів самооборони перших єврейських поселень Йосипа Трумпельдора.
У Криму став біля витоків єврейських сільськогосподарських комун, що поширилися на півострові в 30-ті роки минулого століття, а потім стали прообразом для кібуц в державі Ізраїль.
У Києві прем'єра документального фільму про композитора Ференса Ліста, а також історію його кохання.
Майже весь 1847 рік Ліст перебував в Україні. Він давав тут багато концертів. Він зустрів тут своє кохання Кароліну Сайнц-Вітгенштейн.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
У Сполучених Штатах Америки може статися рідкісна річ. Верхня палата Конгресу змушена буде працювати на Різдво. Так трапиться, якщо триватиме протистояння між республіканцями і демократами щодо кількох принципових законопроєктів. За планом, різдвяні канікули конгресменів мали б розпочатися наприкінці тижня. Але поки що представникам двох партій не вдається дійти згоди, розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
За американським прислів'ям «It takes two to tango», тобто танго танцюють лише удвох, але у двопалатному конгресі законодавчі кроки демократів у Сенаті блокують республіканці, які наполягають на своїх власних версіях законопроєктів. Лідер сенатської більшості демократ Геррі Рід попереджає, що дальше протистояння може змусити Верхню палату Конгресу працювати на Різдво.
Кожна година зволікання і кожен день республіканської затримки наближають необхідність залишитися у Вашингтоні, щоб зробити нашу справу.
В одному законопроєкті йдеться про продовження у новому році виплат по безробіттю для мільйонів людей, які не можуть знайти праці понад 6 місяців. Конгресмен-республіканець Джон Бейнер, спікер Палати представників, запевняє, що його однопартійці вже цими днями ухвалять законопроєкт.
Палата представників зробить свою справу, і тепер настав час, щоб і Сенат зробив свою справу.
Тим не менше, демократична більшість Сенату налаштована проти кількох важливих пунктів законопроекту Палати представників. Зокрема, йдеться про вимогу, щоб Білий Дім протягом 60 днів дозволив спорудження нафтогону з Канади до техаських нафтопереробних заводів. Республіканці кажуть, що нафтогін створить понад 20 тисяч нових робочих місць. Але демократи висловлюють побоювання щодо шкоди довкіллю. президент Барак Обама після протестів екологів відклав рішення до 2013 року. Спостерігачі передрікають, що законодавці дійдуть двопартійної згоди і на різдвяні вакації повезуть своїм виборцям подарунки у вигляді продовження виплат по безробіттю і скорочення податків для малих бізнесів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. У Криму вперше в Україні видали книгу про земляка, одного із найяскравіших лідерів сіоністського руху початку минулого століття Йосипа Трумпельдора. Він був героєм російсько-японської війни, повним георгіївським кавалером, організатором загонів самооборони перших єврейських поселень, що потім стали армією оборони Ізраїлю Цахал. Йосип Трумпельдор певний час мешкав у Сімферополі, подорожував Кримом та організовував перше масове переселення євреїв колишньої Російської імперії до Палестини. Докладніше про нього матеріал нашого кореспондента Володимира Притули.
Марш прощання слов'янки недаремно звучить на презентації книги про діяча сіоністського руху. Йосип Трумпельдор – один з небагатьох іудеїв, що в Російській імперії удостоївся цих високих нагород і дослужився до офіцерського звання. Потім це знадобиться йому, коли він серед перших сіоністів прибуде у Палестину. Тут його досвід буде потрібний для організації загонів самооборони перших єврейських поселень. І тут, при обороні комуни Тель-Хай, він героїчно загине у 1920 році. А роком перед цим у Криму він займався двома справами. Організовував у кримських портах першу масову репатріацію російських євреїв і став біля витоків єврейських сільськогосподарських комун, що поширилися на півострові в 30-ті роки минулого століття, а потім стали прообразом для кібуц в державі Ізраїль. Сімферопольський історик Олександр Пилипенко, який став співавтором книги «Йосип Трумпельдор. Гехолуц. Новий шлях», каже, що творчі і практичні напрацювання Трумпельдора для Криму важко переоцінити.
Він один з найперших засновників концепції про права націй на самовизначення, на власну землю, на право корінних народів, на суверенітет. Це дуже актуальне питання,
зазначив Олександр Пилипенко. За його словами, у Криму Йосип Трумпельдор розпочав свій один з найуспішніших проєктів, який завершився повстанням держави Ізраїль. Авторам книги вдалося розшукати чимало унікальних документів про Йосипа Трумпельдора, про його кримський період життя і діяльності, про його кримських друзів, причому не лише серед євреїв. У збірнику цікаве есе кримського письменника і депутата Верховної Ради АРК рухівця Леоніда Пилунського про свого діда, українця рядового Максима Булацана, який виявився однополчанином Йосипа Трумпельдора і разом з ним пережив японський полон. Леонід Пилунський вважає, що такі постаті, як Йосип Трумпельдор, служать прикладом і для українців. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Друга угорська рапсодія – один із найпопулярніших творів Ференса Ліста, написаний в Україні. Цей та інші факти з життя видатного піаніста та композитора виявила музикознавець Людмила Вольська. Розповісти їх широкій аудиторії вона вирішила у документальному фільмі, який сьогодні презентує у Києві. Про це розповідає наша колега Марічка Набока.
Це друга угорська рапсодія Ференса Ліста. А писав він цей музичний твір в Україні. Цей та інші цікаві факти з життя видатного піаніста та композитора віднайшла музикознавець Людмила Вольська. Розповісти їх широкій аудиторії вона вирішила саме у фільмі.
Майже весь 1847 рік Ліст перебував в Україні. Він давав тут багато концертів. Він зустрів тут своє кохання на все життя Кароліну Сайнц-Вігенштейн. Я дуже хотіла про цю жінку розповісти, про те, що він написав в нас в Україні, ну, окрім другої угорської рапсодії. Це дуже цікаво, тому що він використовував наші українські теми.
Цей фільм треба показувати в Європі, вважає Дмитро Суховієнко, український піаніст, який мешкає у Бельгії. Адже Ліст – найяскравіший представник фортепіанної школи усіх часів. Але ніхто в Європі не знає, що усі симфонічні поеми композитор присвятив своїй коханій Кароліні Вітгенштейн, яку зустрів у Києві, зауважує Суховієнко.
Для нього Україна взагалі стала таким важливим кроком у його житті, тому що він зустрів Кароліну. Дякуючи їй, він зрозумів, що треба більше сконцентруватись на композиції. композиції на створенні його творів, тому що перед тим він був більше як виконавець, як піаніст-віртуоз.
Однак ця любовна історія закінчилася драматично. Коли Ференц Ліст закохався у Кароліну, вона була вже одружена. Разом із 10-річною донькою довелося тікати з України. Вона пішки перетнула кордон Російської імперії і оселилася разом з Лістом в Німеччині. Пара сподівалася отримати дозвіл на розлучення католички Кароліни від папи Римського або від російського імператора. Коли жоден із них згоди на повторний шлюб Кароліни не дав, жінка наполягла на тому, щоб Ліст став ченцем. Але музою композитора Кароліни Вітгенштейн залишалася до кінця життя. Цього року у світі відзначають 200-річний ювілей Ференца Ліста. Він був піаністом-віртуозом, а також автором великої кількості хорової, вокальної та симфонічної музики. Зокрема, у його доробку 6 творів, присвячених гетьману Івану Мазепі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в апеляційному суді Києва чекають на колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. У вівторок суд ухвалив, що 14 грудня Тимошенко має з'явитися на засідання або ж надати довідку медиків СІЗО про те, що не може бути присутньою за станом здоров'я. Захист колишнього прем'єр-міністра називає виклик підсудної на засідання катуванням. Апеляційний суд Києва у вівторок розпочав розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. На біржах Азії сьогодні відбувається зниження індексів, курс євро коливається поблизу 11-місячного мінімуму. Такою була реакція ринку на відсутність нових стимулів економічного зростання від Федеральної резервної системи США і продовження спаду в Європі на тлі невирішеної боргової кризи. У Кабулі сьогодні відбудуться переговори президента Афганістану Хаміда Карзая і міністра оборони США Леона Панетти. Головна тема обговорення – хід виведення з Афганістану військ США та союзників. Цей процес має завершитися до кінця 2014 року. Сили НАТО поступово передають контроль за безпекою у різних районах країни афганській владі. У Єгипті з лютого, коли пішов у відставку з посади президента Хосні Мубарак, звільнені понад 20 тисяч політв'язнів. Про це з посиланням на прем'єр-міністра Єгипту Камаля Аль-Ганзурі передає Державне інформаційне агентство МЕНА.
Ну і таким інформаційний ранок середи 14 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ямощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.